ต้องประกอบไปด้วยกับการงานซึ่งจะเป็นผู้ประคับประคองให้ทำให้ถูกต้องหรือเดินไปให้ถูกต้องในทางนั้นได้ความสำคัญในข้อนี้อยู่ที่โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนี้จะต้องได้มาจากปริยัติคือการศึกษานี่แหละการฟังนี่แหละค่ะอย่างในเวลานี้เป็นต้นเนี้ยที่ศึกษาเนี่ยคือการศึกษามาจากตำรับตำราหรือครูอาจารย์ที่เข้าใจในเหตุผลนั้นดีด้วยตนเองนะคะผู้ที่จะสอนเนี่ยต้องเข้าใจดีด้วยตนเองและด้วยเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็ย่อบอกลูกศิษย์ลำบากเหมือนกันนะคะบอกตามหนังสือยากอยู่ไอ้หน้าตานี่ก็บอกไม่ได้จะต้องเข้าใจเหตุผลดีด้วยตนเองไม่ใช่เป็นแต่เพียงจำมาได้เท่านั้นเมื่อได้ประกอบด้วยเหตุผลสมบูรณ์ดังว่ามานี้แล้วท่านจึงจะได้พบกับครูคือนามรูปนั้นได้เมื่อได้เดินทางเข้าไปพบกับครูคือนามรูปนั้นแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของนามรูปซึ่งจะเป็นผู้สอนให้ท่านรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างของนามและรูปตามกำลังของบารมีที่จะรู้ได้ตามในของวิปัสสนาญาณ นะคะมีบารมีน้อยศึกษามาน้อยอบรมมาน้อยก็รู้น้อยมีปัจจัยมาน้อยก็รู้ได้บางสิ่งบางอย่างที่จะรู้ทั่วถึงกว้างขวางน่ะก็เป็นไปไม่ได้ถ้าท่านที่มีความรู้กว้างขวางอบรมมาแล้วในบารมีตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วมาพ่อท่านจะรู้อะไรสักนิดหนึ่งสักอย่างหนึ่งท่านเข้าไปรู้ความจริงเหตุผลอะไรสักอย่างท่านก็สามารถความรู้ของท่านสามารถจะขยายออกไปได้กว้างขวางในธรรมทั้งปวงได้นะคะเนี่ยตามในของวิปัสสนาญาณมีนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ย่ำขึ้นอยู่กับปัญญาบารมีของผู้นั้นด้วยแต่ก็ยังมีสิ่งความที่ควรเข้าใจอยู่อีกข้อหนึ่งว่าในการที่บุคคลจะเข้าถึงหรือจะได้พบกับความสมบูรณ์ในเหตุผลดังที่ได้อธิบายมานั้นต้องมีการพบกับบุคคลนะคะคือมีอาจารย์เป็นต้นที่จะเป็นผู้สอนให้ถูกต้องได้นั้นจะต้องเป็นผู้ได้บารมีมาแล้วถึงแม้ว่าคนบุคคลผู้ศึกษาจะได้เข้าศึกษาเข้าไปถึงเหตุผลหรือว่าจะได้พบกับอาจารย์ที่สอนให้เข้าถึงเหตุผลได้รู้เหตุผลตามความเป็นจริงได้นั้นน่ะคนนั้นจะต้องเป็นคนมีบารมีมาด้วยถ้าคนไม่มีบารมีมาแล้วอ่ะจะไม่ได้พบถึงพบก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เกิดแก่ตนอย่าว่าแต่คนเราธรรมดาเลยนะคะแม้พระพุทธเจ้าคนที่ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่เกือบทั้งคืนก็ยังไม่รู้ว่าคนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่รู้ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าคนที่เขามีบารมีมาน่ะนิดเดียวเท่านั้นแหละรู้แล้วว่าธรรมะอันนี้ต้องเป็นของพระพุทธเจ้าอย่างเอลักกปัตพญานาคเห็นไหมคะมานบมาแก้ปัญหาเท่านั้นแหละพอมานบมาแก้ปัญหาแล้วถูกต้องจะเป็นพญานาคพอมานบมาแก้ปัญหาเท่านั้นแหละแกประกาศทันทีแกดีใจเหลือเกินแกบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกแม้แต่แกยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเลยแต่จะเป็นผู้มีบารมีมามากได้บำเพ็ญเพียรมาศีลธรรมนะคะแต่รู้ทันทีก็บอกนี่พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เพราะว่าปัญหาอย่างนี้น่ะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครสามารถจะรู้ได้และอธิบายได้อย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมล่ะคะคนที่มีบารมีมาคนที่มีปัญญารู้ได้แต่ถามทันทีทีเดียวล่ะว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าประทับอยู่โคนต้นไม้เพื่อบอก คอยดักทางว่าบอกมานพที่จะไปแก้ปัญหาน่ะถ้าแก้ปัญหาได้แล้วก็พญานาคจะให้ลูกสาวก็อยากจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละใครหนอจะมาแก้ให้ฟังได้และแกจะให้ลูกสาวพระพุทธเจ้าก็ไปดักอยู่ต้นทางคนน่ะไปแก้กันเยอะแยะแล้วค่ะไปดักอยู่ต้นทางน่ะมานพจะมาแก้ปัญหาแล้วก็มานพนั้นเขาก็เป็นคนมีปัญญามาก็ถามปัญหาว่ายังไงพอทูลปัญหาแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแล้วเธอจะแก้ไปยังไงล่ะมานพก็แก้ไปไอ้ตามความเห็นของตัวท่านก็บอกไม่ถูกก็แก้อย่างนั้นปัญหานี้ต้องแก้อย่างนี้เขาหมายความมาอย่างนี้อย่างนี้มานพก็ฟังพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาให้ฟังแต่ละมานพบรรลุโสดาเห็นไหมคะดูสิคนที่มีบารมีมาน่ะเพียงเท่านั้นแหละติดตามปัญญาติดตามปัญหาเห็นความจริงชัดเจนขึ้นมาปัญญาปรากฏได้บรรลุโสดาแล้วก็นำเอาปัญหานั้นไปแก้แก่พญานาคพญานาคฟังปัญหาแล้วรู้แล้วว่าปัญหานี้เป็นของพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะอย่างพวกที่ไม่มีปัญญาน่ะพบกับพระพุทธเจ้าคุยกับพระพุทธเจ้าในโรงหม้อแหละทั้งคืนก็ยังไม่รู้ว่าคนนี้เป็นพระพุทธเจ้าไปยังบอกว่าเออของท่านก็ดีรับคำพูดของท่านก็มีเหตุผลดีรับแต่ว่าเราตั้งใจจะไปพบพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะพูดดีกว่าดีเรื่องดีดีครับไม่รู้ดีละไม่เกิดปัญญาไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เข้าถึงเหตุผลที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาเจอนี่แหละยากนักบางทีก็กลัวนะไอ้ที่ไหนมีเหตุผลที่แท้จริงหรือถูกต้องหรือกลัวไม่กล้ามาถ้าไอ้ที่ไหนเลอะเลอะเถอะเถอะแล้วก็แหมมันง่ายดีที่สุดเลยเพราะว่ามีปัจจัยอยู่แล้วมันพอใจกันเหลือเกินนะคล้ายๆกับคนกินเหล้าถ้าใครชวนไปกินเหล้ามันก็ต้องพอใจใช่ไหมก็ต้องทีนี้คนกินเหล้าเลยคนเข้าวัดไปชวนมามันก็ไม่มาละนี่อะไรเนี่ยไอ้ที่ไหนมีเหตุผลดียากนักที่คนจะเข้ามาถึงได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นบารมีอันหนึ่งเนี่ยอย่างพวกเราที่กำลังมาเรียนศึกษากันอยู่นี้ก็เป็นการสร้างบารมีนะคะถ้าเรายังมีภพชาติเกิดไปข้างหน้าอีกแล้วก็เราคงจะไม่พบกับอาจารย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีเหตุผลเพราะว่าเรานี่มีปัญญาได้ศึกษามาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อฟังอะไรก็คงจะต้องรู้เหตุผลว่าอันนี้มันใช่หรือไม่ใช่ต้องมีบารมีมาแล้วนะคะจึงจะพบจึงจะฝ่าอุปสรรคคือตัณหามานะทิฏฐิที่เป็นศัตรูตัวสำคัญที่จะมาเป็นผู้ขีดขวางมิให้ท่านไปพบกับเหตุที่ถูกมีอาจารย์เป็นต้นนั้นได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วจะไม่มีหวังเลยฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัตินั้นจึงย่อมขึ้นอยู่กับปัญญาบารมีและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามวิธีนั้นๆด้วยสำหรับอาจารย์นั้นจะมีแต่เพียงว่าจะแนะนำให้ท่านมีความเข้าใจถูกในเวลาที่ไปทำการปฏิบัติอยู่นั้นเท่านั้นแหละฉันจะบอกว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะถูกให้จิตตั้งอยู่ที่อารมณ์นั้นอะไรอย่างนี้ก็คอยบอกเท่านั้นแหละค่ะเมื่อผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจและมีมานะที่การถูกต้องดีแล้วผลที่ถูกต้องก็จะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัตินั่นเองและผู้ปฏิบัตินั้นก็จะรู้เองไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องรับรองและความรู้ที่ถูกนั้นจึงไม่ใช่ว่าถูกเพราะว่าความรับรองของอาจารย์อย่างนี้ท่านไม่ได้นะเนี่ยฉันไปถามอาจารย์แล้วนี่อาจารย์บอกว่าถูกนี่เนี่ยไม่ได้หรอกอันนี้ใช้ไม่ได้อันเนี้ยใช้ไม่ได้อาจารย์บอกว่าไม่ถูกล่ะไม่ถูกใช่ไหมอาจารย์บอกว่าถูกก็ถูกไม่ได้ทางที่ถูกแล้วน่ะพอเข้าไปเห็นปุ๊บแล้วนะคะเห็นถูกแล้วน่ะตัวรู้ตัวเองใช่ว่าเห็นถูกใครจะมาบอกว่าเห็นผิดอะให้มีคนเหาะมาบอกเขาไม่เชื่อต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าค ความรู้ที่แน่นอนน่ะจึงจะทำลายความสงสัยของตัวได้หมดความสงสัยทีเดียวเมื่อหมดความสงสัยแล้วก็ต้องแน่นอนทีเดียวอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติวิปัสสนารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วนี่อะไรก็ไม่รู้นะเห็นแล้วล่ะแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องไปถามอาจารย์ดูก่อนถ้าอาจารย์บอกว่าถูกก็เลยยึดมั่นบอกว่าฉันถามอาจารย์แล้วฉันถามอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าถูกนี่เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ทำไม่ได้คือฉันเคยบอกแต่ผู้ปฏิบัติเสมอว่าสิ่งใดที่รู้ขึ้นก็ตามเห็นก็ตามแต่ถ้าตัวยังตัดสินแน่นอนในความรู้นั้นไม่ได้แล้วก็อย่าสนใจไม่ต้องไปสนใจไม่เอาเพราะว่าความรู้อันนั้นยังไม่เป็นปัจจัยให้เราเกิดปัญญาที่แน่นอนไม่เอากำหนดไปให้พิจารณาไปจนกระทั่งกว่าจะได้ความแน่นอนของตัวเองอันนั้นถึงใช้ได้ก็มีบ้างหรอกที่จะเข้าใจผิดน่ะก็มีบ้างเหมือนกันคือว่าไม่ใช่แล้วเข้าใจว่าใช่อันนี้ก็มีบ้างเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่ถูกแล้วก็ตัวเองนี่สำคัญมากนะคะไม่ใช่ว่าต้องอาจารย์รับรองเพราะอาจารย์รับรองว่าถูกก็เลยถูกจะต้องเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากปัญญาของตนเองที่เกิดขึ้นจากตนที่สูตรแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่ได้มาจากนามและรูปไม่ใช่ได้มาจากอาจารย์นามรูปนั่นแหละเป็นผู้สอนให้รู้ถ้าความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อใดก็ได้ชื่อว่าเข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณก็นามรูปปริเฉทญาณนี้เกิดเมื่อใดก็จะขับไล่ความเห็นผิดที่ทำให้รู้สึกว่านามรูปนั้นเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของตนที่เข้าไปฝังอยู่ในจิตใจนั้นก็ออกไปเมื่อนั้นเพราะว่าปัญญาเกิดความเห็นถูกเกิดขึ้นมาในขณะใดความเห็นผิดก็จะหลุดออกไปจากใจในขณะนั้นทีเดียวเหมือนกับความมืดพอละจุดไฟขึ้นมาก็ความสว่างปรากฏขึ้นมืดก็จะหายไปทันทีในเมื่อความสว่างนั้นปรากฏขึ้นนะคะเมื่อความรู้สึกผิดออกไปแล้วก็จะไม่เกิดความผิดนั้นเข้าใจผิดก็จะไม่เกิดขึ้นมาแทรกแซงในความรู้สึกในอารมณ์ของปัญญานั้นได้เมื่อความรู้ที่ผิดเกิดขึ้นในอารมณ์ของปัญญานั้นไม่ได้แล้วปัญญานั้นก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยค่ะจะเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิซึ่งเป็นวิปัสสนาขั้นต้นใช่ไหมนี่นะที่กำลังพูดกันอยู่นี่แหละฉะนั้นในทิฏฐิวิสุทธิอันนี้หรือขั้นนี้นั้นก็หมายถึงว่าเป็นความบริสุทธิ์ของปัญญาที่ปราศจากความเห็นผิดหรือสำคัญผิดที่ว่ารูปนามนั้นเป็นตัวเป็นตนนั่นเองเนี่ยค่ะทิฏฐิวิสุทธินี่นะคะคือปราศจากความเห็นผิดบริสุทธิ์ไหนที่นี้ไม่มีความเห็นผิดเจือปนอยู่ในที่นั้นว่าเป็นตัวเป็นตนและดิฉันขอให้ข้อสำคัญในสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจให้ถูกนั้นอีกคำหนึ่งก็คือว่าสติและสัมปชัญญะอันนี้เป็นความสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องใช้ทุกอย่างเลยสติสัมปชัญญะนั้นหมายความว่าอะไรและความรู้สึกอย่างไรและอยู่ที่ไหนจึงเรียกว่าสติสัมปชัญญะอันนี้ต้องขอให้ทำความเข้าใจหน้าตาและลักษณะของจิตใจให้ชัดเจนว่าจิตใจที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนั้นมีความรู้สึกอย่างไรนี่นะคะและทีหลังเมื่อขาดสติสัมปชัญญะก็จะได้กลับมาหาอารมณ์ที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนั้นถูกต้องได้สติสัมปชัญญะนั้นมีความรู้สึกอย่างไรจึงเรียกว่าแล้วก็รู้สึกอย่างไรจึงเรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะเวลามีสติสัมปชัญญะรู้สึกอย่างไรเวลาไม่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกอย่างไรอันนี้ต้องเป็นความสังเกตของผู้ปฏิบัติและต้องรู้จักด้วยถ้าไม่รู้จักก็มีสติสัมปชัญญะไม่ได้เหมือนกันนะคะถ้าท่านมีความเข้าใจตามลักษณะที่ว่ามานี้แล้วท่านก็สามารถที่จะยกจิตของท่านขึ้นสู่อารมณ์หรือสู่ทางของมัชฌิมาปฏิปทาที่ถูกต้องได้ นี่ฉะนั้นจึงขอยุติการอธิบายในเรื่องของทิฏฐิวิสุทธิไว้เพียงแค่นี้ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อข้องใจประการใดก็ขอให้ถามได้นี่นะคะทิฏฐิวิสุทธินี่มีเพียงเท่านี้มีไหมคะฮะไม่มีนะไม่มีแต่ว่าลายละความสงสัยหมดแล้วเนี่ยค่ะไม่มีค่ะค่ะนั่นแหละสิรู้สึกอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยทำไมไม่มีคนอยากรู้ทำไมมีคุณหญิงคนเดียวอยากรู้เนี่ยเนี่ยน่าจะมีว่าเออไอ้ตรงนี้น่ะเขาบอกไว้เนี่ยเขาว่าทำมีสติสัมปชัญญะรู้สึกยังไงไม่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกยังไงเนี่ยน่าจะรู้ไหมคะเออน่าจะรู้สิเวลาเราไปปฏิบัตินะเราจะได้รู้นี่น่าจะรู้แล้วทำไมไม่ถามล่ะคะ นี่จริงๆก็เคยอธิบายมาหลายหนแล้วนะคะเอาละทีนี้ก็เวลานั่งใช่ไหมคะเรากำหนดอะไรถามเพราะว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะไม่สอบถามกันมีถึงเรื่องอารมณ์ของปฏิบัตินะคะนี่สอบเนี่ยเวลาเนี่ยสอบเป็นตัวเลยนะเวลานั่งเนี่ยเขาให้กำหนดอะไรตามที่เข้าใจเขาให้กำหนดอะไรคะคะให้กำหนดรูปนั่งใช่ไหมเขาให้กำหนดรูปนั่งแล้วก็เวลาที่กำหนดรูปนั่งน่ะมีสติสัมปชัญญะด้วยแล้วก็รู้สึกเวลากำหนดน่ะรู้สึกอย่างไรจึงเรียกว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนะใช่ไหมสติสัมปชัญญะนี่เขาแปลว่าอะไรรู้ตัวรู้ตัวตัวอะไรคือผู้ปฏิบัติในที่นั้นเรียกว่าโยคาวจรนะคะผู้ปฏิบัติแล้วก็มีตัวกับมีกรรมฐานหรือมีวิปัสสนากับมีกรรมฐานสองอันมีผู้ทำกับสิ่งที่ถูกทำนี่มีอย่างนี้นี่ทีนี้รู้ตัวนี่รู้ยังไงเวลาที่กำหนดดูรูปนั่งอ่ะทำความรู้ตัวอย่างไรนะเนี่ยถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่มีหวังละวิปัสสนาละรู้ตัวอย่างไรรู้ตัวว่าเวลานั้นดูอะไรกำหนดอะไรนี่แหละค่ะคำนี้แหละสติสัมปชัญญะกำหนดอะไรอยู่ต้องทำความรู้สึกตัวว่าตัวกำลังดูอะไรดูรูปอะไรอยู่ดูนามอะไรอยู่หรือกำหนดรูปอะไรนามอะไรพิจารณารูปอะไรนามอะไรนี่แหละตัวสติสัมปชัญญะบางทีเนี่ยกำหนดเวลานั่งกำหนดยังไงนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอนะนั่งหนอท่านั่นล่ะตั้งหนอรู้ที่ไหนอะรู้ที่นั่งนะรู้ที่รูปนั่งนั่งหนอนั่งหนอนั่งนี่เป็นกรรมฐานนะฮะไม่ใช่เป็นตัวนะไม่ใช่เป็นผู้ไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินะนั่งนี่เป็นวัตถุที่ถูกทำถูกปฏิบัติเท่านั้นท่านี้มีสติสัมปชัญญะนี่รู้ตัวรู้ตัวเวลานี้กำลังดูรูปนั่งอยู่กำลังพิจารณารูปนั่งหรือพิจารณานามอะไรกำลังพิจารณานามอะไรที่เป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือจิตที่มีราคะที่มีโทสะหรือจิตฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบจิตเป็นสมาธิต้องรู้ทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นให้รู้ท่านสั่งไว้อย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นให้รู้หรืออะไรดับไปแล้วก็ให้รู้อีกไม่ใช่รู้แต่เกิดอย่างเดียวเวทดับก็ให้รู้อีกอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วถึงจะรู้ทั้งเกิดและทั้งดับได้รู้แต่ดับอย่างเดียวไม่รู้เกิดก็ได้รู้แต่เกิดอย่างเดียวยังไม่รู้ดับก็ได้หรือรู้ทั้งเกิดทั้งดับก็ได้เนี่ยมีสามขั้นแต่ขั้นที่ถูกแล้วต้องรู้ทั้งเกิดและดับ ในอารมณ์อันเดียวกันอย่างนั้นถึงจะใช้ได้นะคะเนี่ยอันนี้สำคัญสติสัมปชัญญะบางทีดูไปเฉยๆดูไปนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอก็บริกรรมไปในใจนั่งหนอนั่งหนอทีนี้จิตมันก็ไปเกาะอยู่ในอารมณ์ที่รู้สึกว่านั่งหนอนั่งหนออย่างเดียวก็เป็นสมาธิสมาธิก็เข้ามาพอสมาธิเข้ามาแล้วก็ลืมตัวเลยลืมว่าเวลานั้นตัวดูอะไรอยู่ไม่รู้ด้วยว่าดูท่าที่นั่งก็ไม่รู้ไปนึกอยู่ว่านั่งหนอเท่านั้นแหละไอ้นั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นั่งน่ะคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้ทั้งนั้นเลยอย่างนี้ไม่รู้นี่ก็ชักเผลอสิคะหนักๆเข้าสมาธิก็เข้ามาพอสมาธิเข้ามาสติสัมปชัญญะปัญญาก็อ่อนเกิดไม่ได้ไม่รู้สึกตัวรู้แต่ว่านั่งและไอ้นั่งน่ะอยู่ที่ไหนก็รู้เป็นแต่นึกถึงนั่งนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอแล้วไอ้นั่งน่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกับเรานึกพุทโธพุทโธพุทโธอรหังอรหังอะไรอย่างเงี้ยพุทโธน่ะอะไรที่ไหนก็ไม่รู้แล้วจิตก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันแต่ว่าวิปัสสนาเกิดไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นเหตุที่จะให้เข้าถึงนามรูปวิเศษทุกอย่างด้วยเพราะก็ไม่เห็นรูปนั้นเกิดขึ้นก็ไม่เห็นแม้รูปนั้นจะดับไปก็ไม่เห็นถึงแม้ตัวนึกว่านั่งหนอนั่งหนอน่ะรูปนั่งก็เกิดดับอยู่นะนามที่นึกก็เกิดดับอยู่แต่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นเลยเพราะว่าไอการนึกนั้นนึกหนักเข้าดับเข้ามันก็ถี่เข้ามันเร็วเข้าเห็นไหมก็ไม่เห็นว่านามที่นึกนั้นก็ดับก็ไม่เห็นเพราะไม่เห็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ดูรูปอะไรก็ไม่ได้ดูไม่รู้ว่าตัวดูรูปอะไรนามอะไรก็ไม่รู้ว่าตัวดูนามอะไรในที่สุดก็นิ่งเฉยนิ่งเฉยไปเท่านั้นเองแล้วก็เฉยแล้วก็ไม่รู้ว่าดูอะไรเห็นอะไรก็ไม่เห็นอะไรรู้แต่ว่ามันเฉยๆก็เพราะไม่ได้ดูอะไรจะเห็นอะไรก็ไม่รู้นี่นะสติสัมปชัญญะนะคะขณะใดที่ไม่รู้สึกตัวว่าดูรูปอะไรดูนามอะไรแล้วอันนี้ก็ผิดไม่เข้าถึงสติสัมปชัญญะเพราะงั้นผู้ปฏิบัติสติสัมปชัญญะนี่มันจึงมีอยู่เสมอและไม่ใช่มีมากนะคะต้องเจริญนะผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญให้เกิดขึ้นให้มากทีนี้ถ้าเราไม่หมั่นเราก็ต้องหมั่นสังเกตเสมอว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยดีไหมเวลานี้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะหรือเปล่าถ้าเปล่าก็ต้องเอาออกซะไม่เอาละหยุดพักต้องพยายามทำสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นใหม่และจึงกำหนดต่อไปได้และสติสัมปชัญญะนี่เป็นความรู้สึกเท่านั้นนะคะความรู้สึกตัวเท่านั้นนะไม่ใช่นึกนะถ้านึกก็ไม่ใช่ทำความรู้สึกตัวว่าดูอะไรนี่ก็ยากเหมือนกันนะหน้าตาของสติสัมปชัญญะก็จับยากนะคะเด็กท่านก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันว่าการปฏิบัติเนี่ยก็ยากเหมือนกันที่จะเข้าถึงสติสัมปชัญญะได้ถ้าไม่เข้าใจหน้าตาและลักษณะของสติสัมปชัญญะจริงๆแล้วผู้ปฏิบัติก็เข้าไม่ถึงสติสัมปชัญญะ
ต่อไปนี้เป็นการบรรยายเรื่องวิสุทธิประจำบ่ายวันเสาร์ที่9กรกฎาคม09ครั้งที่8ไตรวันแท็กวัน
ตอนนี้ก็จะพูดกันต่อไปนี้ก็พูดกันเรื่องวิสุทธินะคะที่ได้อธิบายมาแล้วต่อกันมาที่อธิบายมาแล้วนั่นน่ะถึงทิฏฐิวิสุทธิเห็นไหมคะทิฏฐิวิสุทธินี่น่ะก็ได้อธิบายกันมาแล้วว่าอะไรเกื้อวิสุทธิแต่ละอันละอันน่ะนะคะท่านก็ต้องพยายามเข้าใจด้วยว่าวิสุทธิอันนั้นน่ะหมดเจ็บจากกิเลสอะไรแต่ละอันน่ะอย่างว่าสินวิสุทธิหมดเจ็บจากกิเลสอะไรจิตตวิสุทธิหมดเจ็บจากกิเลสอะไรทิฏฐิวิสุทธิหมดจากกิเลสอะไรเพราะวิสุทธิแต่ละอันละอันเนี่ยไม่ใช่ว่าหมดกิเลสอย่างเดียวแล้วก็ เป็นวิสุทธิหมดทั้งเจ็ดเพราะว่ากิเลสน่ะมีหลายอย่างนะคะผู้ทำความเพียรน่ะขั้นต้นจะหมดจากกิเลสอะไรขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่นี้ต่อไปในวิสุทธิอันหนึ่งอันหนึ่งก็ต้องหมดจากความเข้าใจผิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหมดจากกิเลสอย่างนั้นคราวที่แล้วมาทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธินี่หมดอะไรก็พิจารณาตามปัญญานามรูปปริเฉทญาณมีความรู้เข้าใจว่าสัตว์บุคคลไม่มีตัวตนไม่มีมีแต่นามกับรูปเท่านั้นนี่ความสำคัญผิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะไรตามบัญญัตินี่ไม่มีนี่บริสุทธิ์ที่วิสุทธินี่หมดจดอย่างนี้นะคะรูปนามรูปก็ไม่ใช่นามนามก็ไม่ใช่รูปแต่ละรูปก็ไม่ใช่อันเดียวกันนามแต่ละนามก็ไม่ใช่อันเดียวกันนี่หมดบริสุทธิ์จากความเข้าใจผิดตามความเป็นจริงอย่างนี้ค่ะทิฏฐิวิสุทธินี่เป็นวิสุทธิของปัญญาขั้นต้นก็ได้อธิบายจบไปแล้วว่าจะเห็นโลกนี้ทั้งโลกมีแต่นามกับรูปเท่านั้นคือว่าบริสุทธิ์หมดจดจากความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นมีตัวมีตนในอัตตานุทิฏฐินั่นแหละค่ะ20อย่างนั่นแหละที่เกิดขึ้นด้วยทิฏฐิความเข้าใจผิดอันนั้นหมดไม่มีในไม่มีเหลืออยู่ในวิสุทธิอันนี้หรือเกิดขึ้นไม่ได้ในวิสุทธิอันนี้นะเนี่ยทิฏฐิวิสุทธิก็จบไปแล้วนะคะเมื่อสาวที่แล้วมานี้นี่วันนี้ก็ขึ้นวิสุทธิที่4นะคะวิสุทธิที่4คือว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิเป็นวิสุทธิของปัญญาขั้นที่2ถ้านับตามวิสุทธิแล้วก็วิสุทธิที่4แต่ว่าชับในที่ถูกในวิสุทธิของปัญญานี้มี5วิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธินี้ก็เป็นเรื่องของวิสุทธิในปัญญาถ้านับโดยวิสุทธิในปัญญาแล้วใน5ขั้นนั้นกังขาวิตรณะวิสุทธินี้เป็นวิสุทธิที่2ของปัญญาแต่ว่าที่4ของวิสุทธิ7นั้นวิสุทธิที่จะพูดกันในวันนี้นะคะก็คือกังขาวิตรณะวิสุทธิเป็นวิสุทธิที่4ส่วนวิสุทธิที่จะที่พูดไปแล้ว3ครั้งนั้นท่านก็คงจำได้หรือจะจำไม่ได้ว่าอะไรบ้างก็ยังไม่ทราบแน่นะคะคือเดือนที่1ครั้งที่1พูดถึงเรื่องศีลวิสุทธิครั้งที่2พูดถึงจิตตวิสุทธิครั้งที่3พูดถึงเรื่องทิฏฐิวิสุทธินะฮะนี่จบไปแล้วนะคะ3วิสุทธิวันนี้ก็พูดถึงเรื่องกังขาวิตรณะวิสุทธิและวิสุทธิที่4นะคะนี่แล้วก็ให้เข้าใจด้วยว่าวิสุทธิแต่ละอันละอันต้องเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่ว่ามีขึ้นแต่ลำพังอันเดียวอันนี้น่ะต้องควรทราบที่ควรทราบอันนี้น่ะมีประโยชน์ยังไงก็จะได้รู้ว่าพระธรรมทั้งหลายน่ะย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดก็จะได้รู้ว่าธรรมอันนั้นน่ะมาจากเหตุอะไรที่แน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะได้ผลจะได้ผลว่าวิสุทธิผลน่ะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จริงแต่ถ้าเหตุไม่เหมือนกันไม่ได้วิสุทธินะคะเช่นอย่างว่าผู้ที่เขาทำความสงบเขาทำสมาธิเขาทำทานนี้กิเลสก็ไม่มีในที่นั้นเหมือนกันบริสุทธิ์เหมือนกันก็เข้าถึงวิสุทธิเหมือนกันแต่ถ้าหากเขาเข้าใจผิดว่า เขาทำวิปัสสนาเขาเกิดจากวิปัสสนาเนี่ยธรรมะอันนี้ผลอันที่เขาได้นี่เกิดจากวิปัสสนาไม่มีกิเลสเลยเขาเข้าไปถึงธรรมที่หมดจดจากกิเลสคือวิสุทธิอย่างนี้ทีนี้เราก็รู้ว่าวิสุทธิอันนี้ที่เขาทำเนี่ยอยู่ในวิสุทธิอันไหนเข้าถึงขั้นปัญญาหรือยังนะเข้าถึงขั้นปัญญาหรือยังนามรูปะปริเฉทญาณได้หรือยังถ้าหากว่าทิฏฐิวิสุทธิแล้วจะต้องได้มาจากนามรูปะปริเฉทญาณถ้าใครเข้าถึงวิสุทธินี้เหตุของวิสุทธินี้ต้องมาจากนามรูปะปริเฉทญาณถ้าผู้นั้นไม่ได้นามรูปะปริเฉทญาณยังไม่เกิดขึ้นแก่เขาปัญญานี้ย